Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Doamne, ce mare lucru e să știm cum ești Tu. Să știm că ești bun, bun cu noi, îndelung răbdător, încet la mânie, milostiv și plin de bunătate, iertător și plin de dragoste. Ce mare lucru e să știm că ești așa, că ai brațele întinse și ne chemi să ne îmbrățișezi și să ne dai toate bunătățile acestea fiecăruia dintre noi, că inima Ta aceea bună și îndurătoare și miloasă și plină de dragoste și iertătoare bate pentru fiecare dintre noi și e deschisă pentru fiecare dintre noi. Ne închinăm Ție, Te lăudăm, Te onorăm, Te cinstim cu reverență, cu respect, cu evlavie. Ne proșternem înaintea Ta, slăvit să fie numele Tău și facă-se voia Ta pe pământ cum se face în ceruri. Facă-se voia Ta în noi cum se face în ceruri. Mulțumim că ne-ai arătat cum ești și ne place tare mult să știm că ești așa. Și îți mulțumim că vrei să ne faci și pe noi cum ești Tu, să pui în noi aceeași îndurare, aceeași îndelungă răbdare, aceeași bunătate, aceeași capacitate de iertare, de dragoste și de jertfă de sine. O, Doamne, ce onoare să ne chemi să fim nici mai mult, nici mai puțin decât așa cum e Dumnezeu. Și lucrul acesta ne-ai arătat că e posibil, că Tu nu faci un plan care să nu fii în stare să-l îndeplinești. Stăm în școala Ta ca să învățăm cum vrei să fim, ca să semănăm cu Tine. Fă-ne să înțelegem că toate aceste trăsături de caracter sunt trăsăturile Tale. Și cu toată ființa noastră să strigăm, așa vreau să fiu și eu, fă-mă, Doamne, așa. Iată de ce îți spunem din nou, vino și luminează-ne cu Duhul Sfânt, dăltuiește-ne cu cuvântul Tău și modelează-ne. Fățuiește-ți chipul Tău în noi. În numele Domnului Iisus, vorbește, căci robii Tăi ascultă. Amin. Vreau să vă spun la toți tinerii, unul din lucrurile de bază e că muzica creează stări, stări sufletești. Orice muzică te transpune într-o anumită stare pe care muzica aceea o degajă. Muzica aceea reverberează în mine și îmi produce starea pe care a avut-o compozitorul sau pe care compozitorul intenționat a vrut să mi-o transmită. Bach a fost un credincios ca și noi, un evanghelic protestant care avea în el siguranța mântuirii. De aceea, toată muzica lui este o muzică plină de pace, de împăcare, de bucurie. Eu am o serie de CD-uri pe care le pot pune în laptopul meu și când lucrez să ascult și muzica. Și mă hotărăsc ce stare vreau să mi se producă. Dacă-s puțin descurajat, simt că trebuie un pumn, așa, un imbold, pune Eroica sau Sinfonia 5-a de Beethoven. Bum, 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 bum! Și mi-aduc aminte că așa bate destinul la ușă. Așa a scris Beethoven pe Sinfonia 5-a. Dar dacă vreau pace deplină, care să mă cuprindă în toată ființa, atunci pun Johann Sebastian Bach. Și nu vă spun care, că toate se potrivesc. Cineva a făcut un studiu special cu tineri care au ieșit din muzica rock prin convertire. Și ce mai interesant e că oamenii ăștia vorbesc de tulburarea lăuntrică constantă pe care le-o producea muzica aceea. Ce vreau să-ți spun? Verifică ce stări îți produce muzica pe care o asculți. Eu vreau să te fac conștient că muzica pe care o asculți îți transmite ori stările compozitorului, ori intenționat ceea ce vrea el să producă în tine. Una dintre cele mai diabolice cântări care s-a conceput vreodată a fost cântarea lui Michael Jackson, I am bad, eu sunt rău. Vă puteți imagina? Cineva cântă o cântare, compune o cântare deliberat să spună eu sunt rău și răutatea mea vreau să vă transmit și vouă. Și milioane de tineri în toată lumea cântă I am bad ca Michael Jackson. Muzica produce stări. Ce stări îți produce muzica pe care o asculți? Și dacă îți produce stările alea care tu îți dai seama că nu-s bune, de ce o mai asculți? De ce nu pui muzică care să-ți producă armonie, bucurie, pace, înălțare, curaj, viziune? E foarte important să facem și asemenea educație tinerilor noștri. Acum trecem în seara aceasta la lecția următoare, ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, și apoi ferice de cei milostivi. Și le-am cuplat pentru că dreptatea și mila trebuie să se echilibreze. Și lecția noastră este intitulată chiar așa, Dreptatea și mila, ce sunt ele și cum se îmbină. Dar înainte de asta vreau să fac o mică introducere. Ați văzut deja că Domnul Iisus pune accentul pe ce să fim noi înșine în caracter. Și numai după aceea ne spune ce să facem. Să fiți smeriți, asta e baza. Să fiți sensibili la greșelile voastre și la durerile altora, plânsul pocăinței și al compasiunii. Să fiți blânzi. Și blândețea înseamnă și bunătate. Și așa mai departe, până la culme. Voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru este desăvârșit. Ce să fiți, cum să fiți și cum să vă comportați? Pentru că scopul lui Dumnezeu este să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui, cu care să locuiască în eternitatea viitoare. Acum e ceva foarte important care să știți cu toții. Modul în care sunt privite epistolele apostolului Pavel. Se constată că toate epistolele lui Pavel au două părți. Prima parte este partea de doctrină, în care el ne spune cine este Domnul Iisus, ne vorbește de jertfa lui în locul nostru, de răscumpărarea de păcate, de îndreptățire, spre faptul că suntem fiii lui Dumnezeu. Și partea a doua este partea cea morală, cu îndemnuri pentru viață. Orice privire ți arată până aici a fost partea de doctrină și acum așa, dar pentru că așa e, uite, faceți așa. De la Romani 1 până la 11, partea de doctrină, de la 12 până la 16, ce să fim noi acum, ce să facem noi acum. Te duci la Efeseni, de exemplu, primele trei capitole doctrină, așadar îmbrăcați-vă cu smerenie, cu blândețe și începe partea morală în capitolul 4. Unde e problema? Cei mai mulți pun accentul pe doctrină. Asta e important. Partea a doua, morala, aia e așa ceva, sfaturi pioase, dar o valoare secundară, mai puțin importantă. Important e să înțelegi cine-i Domnul Iisus, faptul că a murit în locul tău, faptul că prin credința în El ești iertat, ești îndreptățit, asta e. Acum, dacă te înduri și dacă îți ții inima acolo, ascultă-l. Ce fă-i bucuria să faci și partea a doua? Și unii chiar zic, poți să crezi în Domnul Iisus și vei fi mântuit și să nu ții niciodată partea a doua. Pentru că important e să crezi în Domnul Iisus și atunci ești mântuit. Este cea mai mare deformare a spiritului Scripturii și a esenței religiei creștine. În această punere a accentului numai pe prima parte. Adevărul este că partea a doua este scopul pentru care există partea întâi. Țelul lui Dumnezeu este să-și facă persoane care sunt descrise în partea a doua. El l-a trimis pe Fiul Lui să moară pentru păcatele noastre, să ne smulgă de sub puterea diavolului, ca să ne introducă sub autoritatea Lui. De ce? Pentru că scopul Lui este să-și facă oameni asemenea Lui. Partea aia e numai repararea a ceea ce s-a stricat. Scopul Lui este în partea a doua. Iată cum citim noi, răstălmăcim epistolele lui Pavel, așa cum spune Petru, că mulți citind epistolele lui Pavel le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Haideți să vă dau doar două exemple din Pavel. El, Domnul Iisus, a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie a lui. Până la să-și curățească partea care am colorat-o în albastru, e doctrină. Toți ne bucurăm de ce a făcut El pe cruce și ce a făcut El în noi și cu noi. Dar de ce le-a făcut toate astea? De ce a plătit El atâta pentru noi? Pentru că dorința Lui, scopul Lui, planul Lui este un popor care să fie a Lui pasionat pentru fapte bune, adică pentru o viață sfântă, cu caracter ca a Lui și cu comportament ca a Lui. Când El era pe cruce, El zicea, o fac asta, că mă uit în viitor, la bucuria care o voi avea să am un popor al meu pasionat pentru sfințenie, oameni care știu trăi dumnezeiește. De asta stătea El pe cruce. Pentru scopul acesta care era înainte, sau cum spune în Evrei, pentru bucuria care era pusă înainte. Fiți atenți, deci, ce spune Pavel. Să luăm Efeseni 2 cu 10. Toată lumea iubește Efeseni 2 cu 8 și 9. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Vedeți, fraților, totul e aici. Și refuză să citească versetul 10. Explicarea lui 8 și 9. Căci, de ce am fost mântuiți prin har? Căci, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos. Asta e doctrina. Suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos. Cu ce scop? În vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca noi să umblăm în ele. Scopul lui Dumnezeu este să aibă oameni care au un anume fel de viață. Faptele bune pe care le-a conceput Dumnezeu și pe care ni le descrie Apostolul Pavel totdeauna în a doua parte. Uite care sunt faptele pe care vrea Dumnezeu să umblați în ele. Dar accentul pe fapte. De aceea ne-a mântuit Domnul Iisus, ca noi să umblăm în faptele acestea pe care Dumnezeu le-a conceput pentru noi. Noi zicem, păi dar nu mi-e destul partea întâi? Nu ți-e destul, pentru că nu ăla-i scopul lui Dumnezeu. Partea întâi e prețul plătit de Dumnezeu ca să facă posibilă realizarea planului Lui cu tine. Asta e un lucru care vreau să-l vedeți foarte, foarte clar, fiecare dintre voi, pentru că vin tot soiul de învățături din astea care zic, frate, atât ați trebuit să crezi în Domnul Iisus. Lasă toate alea. Și chiar unii mă acuză, m-au acuzat și în America, că eu predic o Evanghelie a faptelor. Nu e adevărat, eu predic o Evanghelie a Domnului Iisus completă. Cineva mi-a spus încă acum vreo 30 de ani, ce frate Țon, noi numai partea întâi a Evangheliei am văzut-o. Dumneata vii să ne areți partea a doua. Dar partea a doua e scopul lui Dumnezeu cu noi. Cu aceasta să mergem la subiectul de astăzi. În Cornilescu găsim cuvântul neprihănire. Fericiți sunt cei flămânși și încetați după neprihănire. La Roman 3:21, acolo unde apare cuvântul neprihănire, apare lângă el cifra 1 și în subsol se explică în grecește dreptate. Prin urmare, Cornilescu ne spune, fiți atenți, oriunde vedeți cuvântul neprihănire, să știți că în grecește scrie dreptate. Adică pune și tu acolo unde e neprihănire, pune dreptate. Asta ne spune traducătorul și noi trebuie să facem așa. Și atunci eu fac cum îmi spune traducătorul. Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Acum, sunt două lucruri. Unul este dreptatea pe care mi-o dă Dumnezeu. O să mai explicăm imediat, dar în esență, când Domnul Iisus a murit în locul meu, justiția sau dreptatea lui Dumnezeu îi spunea pe omul ăsta, l-ai condamnat la moarte și trebuie să-l ucizi. Dumnezeu a zis, așa-i, dar eu pedeapsa o fac să cadă pe fiul meu, el ia pedeapsa, păcatul asupra lui, ca să-i pot da acestui om dreptatea Domnului Iisus. Eu în schimb, eu îi dau păcatele mele, el moare cu ele și el îmi dă dreptatea lui. Noi avem cântarea aceea așa de frumoasă și așa de corectă teologic. Dreptatea lui mie îmi va fi haina în care voi luci. Eu sunt îmbrăcat în dreptatea lui. Dar de ce îmi dă el dreptatea lui? Numai să mă declare drept la tribunalul lui Dumnezeu? Nu! El îmi dă dreptatea lui pentru că el vrea să mă facă drept. Una e să fiu declarat drept și cealaltă este să fiu făcut drept. Și de aceea Domnul Iisus spune, vă spun că dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Una este dreptatea lui care ne-o dă nouă la tribunalul lui Dumnezeu și alta este dreptatea noastră, că el vrea să ne facă drepți în comportamentul nostru. Nu le rupeți de olaltă, ele merg unite, nu-i ori-ori, îi și-și. Eu nu pot să am nicio dreptate până când nu-mi dă el dreptatea lui. Dar când el îmi dă dreptatea lui, el imediat zice, acum trebuie să se cupleze asta cu dreptatea ta. Când eu îți dau dreptatea mea, asta trebuie să te facă capabil de dreptatea ta. Acum vorbim de dreptatea noastră. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și aici venim la unul dintre cele mai sensibile subiecte astăzi. Contextul din Corinteni 6 e lumea de afaceri. Doi frați din biserică au avut ceva business împreună, ceva afaceri împreună. Și unul l-a nedreptățit pe celălalt și au ajuns la tribunal. Apostolul Pavel întâi zice, de ce v-ați dus la tribunal? Nu putea să vă judece cineva din biserică? Chiar așa disprețuiți voi biserica lui Dumnezeu? Nu se găsea nimeni acolo în stare să judece între frate și frate? Prin urmare, doi care sunt în biserică și au o problemă, ei trebuie să fie judecați de biserică. Asta e primul principiu. Al doilea, de ce n-ai suportat paguba? De ce n-ai răbdat paguba? Te-a nedreptățit, rabdă, dar nu te duce la tribunal. Păi, da, frate, mă apeși numai pe mine, ăla care e spăgubitul. Nu, că acum mă întorc la ălalalt. Cel care a făcut nedreptatea. El a zis adio de la cer. Pentru că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Observați cum apostolul Pavel se adresează la amândoi. Unul îi spune, tu rabdă paguba. Nu-i nimic, te-a nedreptățit, tu rabzi, ierți și iubești. Dar el, cel nedrept, e exclus din împărăția lui Dumnezeu. Asta spune textul. Acum, problema noastră este că dreptate înseamnă cinste, corectitudine, adevăr în toate lucrurile, în afaceri. Și foarte mulți oameni de afaceri au venit la mine să-mi spună: frate, dar eu nu pot face afaceri, nu pot face nimic fără să mint sau să înșel sau să fac rapoarte false. Și am stat cu ei și le-am spus: fratele meu, Dumnezeu zice clar, cei nedrepți nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Pofta de îmbogățire spune: fă și tu ca toți, numai să faci bani. Dorința de îmbogățire te bagă în tot felul de lucruri necurate, spune Pavel lui Timotei în Timotei 6. Și citește Timotei 6. De vezi că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu banii sunt rădăcina relelor, ci iubirea de bani. Dorința de îmbogățire cu orice preț. Am întrebat doi oameni de afaceri într-un anume oraș din țară, care după un curs ca ăsta au venit la mine foarte tulburați. Le-am spus: dragii mei, după ce mi-au spus tipul de înșelăciuni care trebuie să le facă ei, de minciuni, de... Bun, ați putea face slujba voastră, afacerea voastră, întreprinderea voastră, fără înșelăciune, numai cu adevăr? Au stat și s-au gândit: frate, am putea, dar ne-am reduce enorm din câștig. Frumos, vă mulțumesc că mi-ați spus asta. Asta e de răspunsul. Acum voi trebuie să faceți calculul. Dacă pierdeți împărăția lui Dumnezeu pentru că vreți câștig așa de mare, sau dacă vreți ca dreptatea voastră să fie dreptate și vă reduceți câștigul. Le-a dat exemplu acelui frate din America care mi-a povestit cum era contabil la o mare întreprindere, la una din marile corporații, și a fost invitat să fie contabil șef pe toată corporația. Și acolo i s-a spus: tu acum faci rapoartele generale, ai grijă, nu bagi în raport cu tare și cu tare, le spui la șefii de secții să raporteze numai asta și asta, și când faci tu raportul general, îl faci numai cu astea. Și el a spus: stai puțin, dar asta e ilegal și eu trebuie să mint. Și eu sunt pocăit, eu nu mint. Oh, pe atunci nu ești bun aici, te duci înapoi unde ești. Foarte senin mi-a spus: frate, de la 2000 de dolari pe lună, săream la 20.000 de dolari pe lună, dar îmi pierdeam cerul. Am renunțat la bani. Anul trecut, când o serie de mari corporații au fost cercetate și purecate și toți șefii lor și contabilii șefi au intrat la pușcărie, și întreprinderea lui fratele ăla a fost controlată așa, el ar fi intrat acum la pușcărie. Fratele e liber pentru că n-a vrut să se implice în corupție. E pentru mulți agonie. Unii spun: frate, da, voi muri de foame. Și eu nu pot decât să le spun: frate sau soră, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Dumnezeu e credincios promisiunilor Lui. El nu te va lăsa să mori de foame, nici tu, nici copiii tăi. Pentru că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel drept cerșindu-și pâinea. Asta ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că în problema asta, mulți, după cursurile acestea, intră într-o criză enormă. Am ținut o predică mare, mare pe tema asta, a deciziei de a nu te mai implica în corupție, la Timișoara, acum vreo 2 ani. Cineva mi-a spus: frate Țion, am văzut oameni care mergeau pe trepte când au ieșit din biserică plângând în hohote. Plângând de ce? Pentru că știau că acum ei trebuie să aleagă ori cu Dumnezeu, ori cu banii. Știu că asta vă aruncă în tot soiul de probleme. Fericiți însă sunt cei flămânzi și însetați după dreptate, pentru că ei vor fi săturați. Flămânzi și însetați înseamnă pasionați pentru dreptate, nebuni după dreptate, dacă vrei. Psalmul 11:7. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei drepți privesc fața Lui. El e drept, El iubește dreptatea și numai cei drepți privesc fața Lui, numai aceia intră în prezența Lui. În Isaia 33, cu 15, am găsit un text care e extraordinar de aplicabil astăzi. Omul drept, spune acolo, vorbește fără vicleșug. El nu înșeală, nu caută câștig nedrept, nu primește mită, mită o primești ca să faci o nedreptate, refuză să asculte lucruri urâte și își leagă ochii să nu vadă răul. Ultimele două se referă la televizor și la radio și la altele de felul acesta. Am vorbit cu un tânăr din America care era captivat de televizor și mai ales de filme violente și de astea deșanțate și am spus, ascultă, omul drept refuză să asculte lucruri urâte și el își leagă ochii ca să nu vadă răul. Leagă-ți ochii când te duci la televizor și atstupă-ți urechile și apoi deschide televizorul. Nu eu le spun astea, astea le spune Dumnezeu. Ce însemnează dreptate în Matei 5 și 6? Că dreptatea voastră trebuie să întreacă dreptatea cărturărilor și a fariseilor. Dreptatea voastră, imediat, primul lucru e să nu te mânii. Doi, să nu curvești în gândul tău. Să spui numai adevărul, da al tău să fie da și nu să fie nu. Să nu te răzbuni, să iubești pe dușmanul tău, să-ți faci milostenia în secret, să te rogi și să postești în taină. Astea sunt întâi. Deci să nu te mânii, să nu curvești în gând, să spui adevărul, să nu te răzbuni, să iubești pe dușmanul tău, să faci milostenie în secret și să te rogi și să postești în taină. Astea sunt capitolul 5 și 6. În coronare, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Și toate acestea care îmi spunea sora aia, dar frate, eu atunci mor de foame cu copiii mei cu tot. Toate acestea, ce să mănânc și ce să îmbrac și unde să locuiesc, vi se vor da pe deasupra. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Uită-te la promisiunea aceasta lui din Matei 6 cu 33. Deci, atâta despre dreptate. Nu mai trebuie să adaug nimic, nu mai trebuie să stăruiesc. V-am spus că e cel mai dureros punct de astăzi. Corupția de astăzi parcă e mai ticăloasă decât dictatura comunistă de ieri. Generația care am fost sub dictatura comunistă am fost pervertiți în primul rând de faptul că am fost învățați ca una să credem, să gândim și alta să zicem. Și eram oameni dedublați. Astăzi e o generație asta de tranziție când legile nu mai știe nimeni ce sunt și cum sunt și când toată lumea jefuie și când toată lumea fură, și asta nu-i secret că până și Iliescu a spus-o, că toți fură ca în codru, atunci de ce să nu o fac și eu? Și o mare, mare parte din credincioșii evanghelici s-au implicat într-un fel sau în altul în corupție. Când te-ai implicat în corupție, părtășia cu Dumnezeu s-a blocat. Dragostea ta de cuvânt s-a blocat. Adevărata ta viață spirituală s-a stins. Nu mai ai poftă de nimic, dar ești nebun după bani. Să faci, să faci și nu mai știi altceva decât banul. Eu sper că după ce se vor așeza noile legi, legile europene, să nu credeți că în Europa de apus nu este corupție. Și în America nu este corupție. Este. Dar știți care e deosebirea? Este totuși domnia legii în foarte mare măsură. Și cine vrea să fie cinstit, poate să fie cinstit. În ultimii 10 ani sau așa ceva, 13 ani, aproape că n-ai putut să fii corect, dacă ai vrut. A fost extrem de greu să fii corect în întreprinderea ta. Ceea ce sper eu este că se va îmbunătăți climatul juridic
și de afaceri, în așa fel încât să fie posibilă o întreprindere în care să nu trebuiască să faci necinste. Că și acolo se face necinste, fac mulți, dar e posibil juridic să nu mai faci. E posibil să fii om de afaceri creștin. Asta e speranța mea, asta e dorința mea. Până atunci, noi traversăm acum cea mai mare criză spirituală în bisericile evanghelice. Cea mai mare criză spirituală în bisericile evanghelice este problema implicării în corupție. Toți păstorii cu care discut îmi spun același lucru. S-au băgat în afaceri, au devenit necinstiți, nu-i mai interesează lucrurile lui Dumnezeu. Vin la biserică, dar de formă și de frică, sperând că poate, după ce se vor face odată bogați, se vor pocăi sau vor da și niște bani să se facă o biserică sau... și o să zic că păi, l-am plătit cumva pe Dumnezeu ca să mă ierte că le-am făcut pe toate astea. Pe Dumnezeu nu-l poți cumpăra așa. Și cu Dumnezeu nu te poți târgui așa să-i spui, lasă-mă să dau mâna cu diavolul până trec puntea. Că să știi că diavolul e șiret, el îți ia mâna ca să treci puntea, dar după aia nu te mai lasă din mână. Prin urmare, trebuie să vi le spun astea, pentru că mă obligă cuvântul lui Dumnezeu. Știu că produc mare tulburare la mulți prin asta, dar nu-i nimic. Ea trebuie produsă. Și vreau să vă aduc aminte și de asta, că Isaia, Ieremia și alți proroci au tot spus Israelului, nu mai faceți nedreptăți, faceți dreptate. Și în cele din urmă Dumnezeu a spus, v-am răbdat destul, legământul cu voi rupte. Du-te și împietrește-i să nu mai înțeleagă nimic, ca să nu se mai întoarcă să ierte. Și îi spune lui Ezechiel, oamenii ăștia te ascultă și le place tare mult cum predici, dar nu fac nimic din ce zici. Dar tu, Ezechiel, să continui să predici, tot așa, pentru că predicile tale vor fi mărturia la judecată că li s-a spus. Nu vor putea zice că n-au știut. Iată de ce apostolul Pavel spune că predicarea noastră este ca un parfum care produce ori viață, ori moarte. Predica aceasta la unii le va da viață, pentru că vor zice... S-a terminat cu nedreptatea și cu necinstea, cu incorectitudinea mea. Pentru alții va deveni mărturia la judecată că li s-a spus. E o predică spre moarte. Și iată de ce am venit la lecția aceasta cu atâta strângere de inimă. Pentru că am răspândit mireasma aceasta care ori de viață, ori de moarte. Cel care hotărăște dacă asta e spre viață sau spre moarte, ești tu, prin reacția care o ai față de ce spune Dumnezeu. Fericiți sunt cei flămânzi după dreptate, după cinste, după corectitudine, după adevăr, căci ei vor fi săturați. Dumnezeu nu-i va lăsa să moară de foame. Vreau să le spun iubiților mei tineri că problema aceasta a dreptății, a corectitudinii, se extinde și la examene. L-a copiat, e incorrect, e necinstit, e o minciună, pune-l pe Dumnezeu la încercare și vei vedea ce minuni va face el. Dar trebuie să știi că și tu trebuie să alegi dacă ești om corect, cinstit și drept sau nu. Un alt izvor de fericire este mila. Fericiți sunt cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Mila este definită ca un sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau nenorocirea altcuiva. Vă citez exact cum spune dicționarul explicativ al limbii române. Al doilea sens e acela de compătimire, de îndurare. Al treilea e bunăvoință, bunătate, înțelegere. Opusul e fără milă, adică crud, nemilos, neîndurător. Aici vreau să adaug, față de ce spune dicționarul, ceva extrem de important. Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau nenorocirea cuiva și voi adăugați și față de greșelile celuilalte. Noi de asta ne vom ocupa cel mai mult. Sentimentul de compasiune și de înțelegere față de greșelile semenului nostru. Omul milos, spune dicționarul, este omul sensibil la necazurile sau la nenorocirile altuia. Și noi adăugăm omul sensibil la greșelile și la păcatele celuilalt. Blând față de ele și bun, compătimitor, binefăcător, darnic. Milos sau milostiv e același lucru, dar dicționarul parcă mai diversifică puțin. Un om milostiv este un om milos, îndurător, binevoitor, îngăduitor, iertător. Un om bun și blând, darnic, generos. Observați câte se cuprind în termenul de milă, milos, milostiv. Toate acestea vrea Dumnezeu să le avem în noi. Acum, când eu sunt pasionat pentru dreptate, trebuie să fiu pasionat pentru dreptate personală. Nu să impun eu dreptatea celuilalt. Eu trebuie să fiu exigent față de mine și să nu-mi tolerez nicio greșeală. Cu mine trebuie să fiu sălbatic de drept. Dar acest sentiment de dreptate trebuie echilibrat prin mila față de greșelile celuilalt. Pentru că dacă nu, dreptatea mea îndreptată spre el devine duritate, intoleranță. Trebuie să pedepsesc. Nu tolerez nimic și iau bâta. Omul drept și rău. Fiți atenți la asta. Că s-ar putea din dorința ta de a dreptate să zici trebuie să pedepsesc și de fapt asta e răutate. De aceea Biblia echilibrează dreptatea cu mila. Nu le-a pus întâmplător lângă oaltă și vom vedea cum le mai pune lângă oaltă în alte părți. Luăm Psalmul 51. În versetul 4 și 5, David, care a comis un adulter și o omucidere, o crimă, când s-a trezit și a dat seama de ce a făcut, îi spune lui Dumnezeu, dacă mă vei judeca și mă vei condamna, vei fi drept. Vai de mine dacă tu rămâi numai la dreptate. Dacă tu ești numai drept, vai de mine. Nu mai am nicio șansă. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta milă și după marea ta îndurare. Așa începe rugăciunea lui. Dacă vei aplica dreptatea, ai vai de mine. Eu fac apel la mila și la îndurarea ta, care ești drept. Dumnezeu însuși le combină pe acestea în Psalmul 145 cu 17, din care am citit chiar la început, înainte de a mă ruga. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate căile lui. Asta e felul lui de a fi. Căile lui înseamnă felul lui de a fi. Faptele lui, modul în care ne tratează pe noi când am greșit. El e drept în caracterul lui. Dar când e vorba de greșelile noastre, el e milostiv. Ce bine că e așa. Ce mare lucru că acesta e caracterul lui Dumnezeu. Ce ne-am face altfel? Dar uitați cum combină Dumnezeu aceste două. Dreptatea și mila. Le ține lângă oaltă. Cum împacă Dumnezeu dreptatea lui cu bunătatea, mila, îndurarea și iertarea? Deja am spus la începutul lecției trecute. Prin jertfa de sine, când îl dă pe Fiul Său să moară în locul nostru. Eu sunt drept, eu nu pot tolera păcatul, eu trebuie să pedepsesc păcatul. Justiția mea impune pedeapsă. Dar mi milă de voi, îmi sunteți dragi, vă iubesc atât de mult, încât îmi împac dreptatea mea, luând asupra mea păcatele voastre în Fiul meu. Prin jertfa mea, de mine însumi, prin Fiul meu, cu care eu sunt una, eu îmi împac dreptatea ca să vă pot da mila, iertarea. Mila este reacția mea dumnezeiască la greșelile, rănirile, durerile pe care mi le produc cei din jur. Frumoase sunt aceste cuvinte. Mila este reacția mea dumnezeiască, nu omenească și ticăloasă. Reacția mea dumnezeiască la greșelile, rănirile, durerile pe care mi le produc cei din jur. Când vorbim despre milă, trebuie să știm că mila nu-i apreciată în lumea de azi. Pentru că a avea milă e considerat a fi slab. Costache Negruții, în novela lui Alexandru Lăpușneanu, are un motto într-una din părțile novelei. Motto: să n-ai milă, Doamne, când ajungi la putere, nu cumva să ai milă. Tai și spânzuri pe toți adversarii tăi. Lumea apreciază duritatea, asprimea, intoleranța, necruțarea. Astea sunt valorile lumii. Mila este atitudinea arogantului care zice: bă, mi-e milă de tine. Și pentru că așa e lumea, cel care primește mila zice: eu n-am nevoie de mila nimănui, pentru că mila ta mă umilește. Asta e lumea. Deci în lume mila nu e apreciată, nici să o dai altora, nici să o primești. Mila nu-i plăcută, mila n-are presă bună. Dar noi trebuie să o vedem ca una din trăsăturile cele mai minunate și mai binevenite pentru noi a lui Dumnezeu. Haideți să-L vedem pe Dumnezeu descris, începând cu Exod 34:5, care l-am citit chiar la început. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. 2 Cronici 30:9, căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și va întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Neemia 9:17, dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Psalmul 86:15, dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. 103:8, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Psalmul 112:4, și aici vedem iarăși combinația. El este milostiv, îndurător și drept. Și repetat în 116:5, Domnul este milostiv și drept. Domnul Dumnezeu nostru este plin de îndurare. Și am văzut că mila și dreptatea nu încap la oaltă. Nu poți fi și milos și drept decât dacă plătești tu costul dreptății. Psalmul 145:8, Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Și cel mai frumos dintre toate e Psalmul 136. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Și după fiecare vers repetă: căci în veac ține îndurarea Lui, căci în veac ține îndurarea Lui, căci în veac ține îndurarea Lui, până ne intră în adâncuri că în veac ține îndurarea Lui, care e mila Lui. Ioel 2:13, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și îi pare rău de relele pe care vi le trimite. Ca orice tată, El știe că uneori trebuie să ia nuiaua. Și El pedepsește pe cel ce-L iubește. Dar orice mamă bună și orice tată bun știe că pe tine te doare mai mult decât pe copilul tău, dacă ești cu adevărat o mamă bună și un tată bun. Nu pedepsești cu ușurință. Vai de aceia care se răcoresc bătându-și copiii. Lui Dumnezeu îi pare tare rău când trebuie să ne pedepsească. Îl doare pe El mai mult decât pe noi, dar uneori trebuie. Și Psalmul 103 explică de ce. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână, dar bunătatea Lui ține în veci. Mila este capacitatea de a vedea condiția celuilalt. Mi-a greșit. Se dau imediat în cap? Mi-a greșit. Dar oare de ce mi-a greșit? Oare de ce, la ce s-a gândit când mi-a zis vorba aia urâtă? Trebuie să-l înțeleg. Trebuie să-i găsesc o motivație. Mila e capacitatea de a te pune în situația celuia, așa cum o face Dumnezeu când zice, vieții de ei nu mă țărână. Eu știu din ce sunt făcuți. Eu îi înțeleg, le înțeleg situația lor. Dacă tu ai milă cum are Dumnezeu și așa vrea Dumnezeu, dacă tu ai milă, asta înseamnă că atunci când ești jignit, când ești lovit, când se face rău, te gândești, oare de ce a făcut-o? Cum să-l scuzi? Cum să-l motivezi? Capacitatea de a ține cont că e limitat, că nu le știe pe toate, că nu mă înțelege în toate. Mă pun în poziția lui. Și atunci, cu asta am numărat până la 10, știți, de aseară. De ce trebuie să număr până la 10? Că să mă pun în poziția lui și să zic, săracul de el. Din toate textele acestea care vi le-am dat, rezultă că Dumnezeu are îndelungă răbdare, îndurare, milă, bunătate. Astea patru sunt una. Îndelungă răbdare, îndurare, milă, bunătate. Dar mai presus de toate, toate astea sunt bunătate. Că dacă n-ar fi bunătate, ar fi răutate și răutatea nu rabdă și n-are milă. Și acum venim la textul cel mai important pentru noi, textul la care vom rămâne aproape tot restul acestei lecții, atitudinea noastră unii față de alții. Scrisă în Coloseni, capitolul 3, versetele 12 și 13, la care trebuie să adăugăm și 14, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are motiv să se plângă de celălalt, iertați-vă așa cum v-a iertat pe voi Hristos. Dar mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea care e perfecțiunea în relații. Ce trebuie să știm în primul rând este că în Coloseni 3, 12 până la 14, de fapt este citat din Exod 34. Domnul Dumnezeul tău este plin de îndurare, îndelung răbdător, plin de bunătate, trăsăturile care apoi apostolul Pavel le copiază în Coloseni. În Exod 34, Dumnezeu se descrie pe sine, dar trebuie să înțelegem cum de a ajuns să se descrie acolo pe sine. În 33, cu 13, Moise i-a cerut, arată-mi căile tale, care înseamnă, arată-mi metodele tale, arată-mi felul tău de a fi. De ce? Uitați-vă la context. Poporul scos de Dumnezeu din robia egipteană este așezat la poalele muntelui Sinai și în cele 40 de zile când Moise s-a dus pe munte, oamenii ăștia n-au avut ce lucra și au făcut un vițel de aur, au început să danseze în jurul lui ca nebuni și să zică, iată cine ne-a scos din Egipt. O revoltă împotriva lui Dumnezeu, o insultă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu e trădat, e insultat, e batjocorit. Și cum reacționează Dumnezeu la un asemenea comportament al oamenilor? Acum, Doamne, arată-mi căile tale. Acum vreau să te văd cum reacționezi. Uite, răzvrătire, fără de lege, păcat. Și Moise îl întreabă, Dumnezeu zice, vino pe munte. Și atunci îi spune, ăsta sunt, îndelung răbdător, îndurător, încet la mânie, plin de bunătate, iert fără de legea și păcatul, pentru că sunt plin de dragoste. Și toate alea, Pavel le copiază în Coloseni. Dar întâi ne spune în Coloseni 3:10 că noi trebuie să ne înnoim după chipul lui Dumnezeu. Și normal că el știe că atunci noi întrebăm, dar cum e chipul lui Dumnezeu? Iată cum e chipul lui Dumnezeu. Plin de îndurare și de bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare și dragoste. Iată trăsăturile lui Dumnezeu și voi trebuie să vă înnoiți, să vă transformați și toate astea trebuie să se imprime în voi ca să fiți ca Dumnezeu. Tu percepi măreția acestor cuvinte? Tu îți dai seama că Dumnezeu vrea să fii ca Dumnezeu? Și El se descrie și spune, așa sunt eu și așa vreau să fii tu. Să vedem acum mila în acțiune sau cum practic mila. Una e să fiu milos, dar întrebarea e cum o practic, cum o aplic. Mi se cere să fac următoarele acțiuni. Întâi să mă echipez cu capacitatea de îndurare. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Sau echipați-vă, înzestrați-vă, adoptați această capacitate. Apoi, ai îndelungă răbdare. Apoi, îngăduie-l pe celălalt. Apoi, iartă-l pe celălalt. Și apoi, învață dragostea care te ajută să realizezi perfecțiune în relații. Acestea sunt acțiunile pe care, dacă le fac, eu demonstrez că în mine e caracterul lui Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin de îndurare. Poate ați observat și veți observa în continuare că termenii aceștia nu prea sunt bine înțeleși și atunci mi-am adus aminte că cândva de mult, de mult, am fost și filolog și am știut că există un dicționar al limbii române. Și am luat dicționarul și am căutat să înțeleg din dicționar aceste cuvinte. M-a șocat ceva la cuvântul acesta, îndurare. Fiți foarte atenți. Când îmi greșește celălalt, mie mi se cere să mă îndur. Acum sunt două cuvinte. Unul e a îndura și celălalt e a mă îndura. Unul e indicativ și celălalt e reflexiv. A îndura înseamnă a suferi, a răbda. Dacă e reflexiv, eu mă îndur. Și atunci înseamnă cu totul altceva. Când mă îndur de cineva, când îi îndur prostia și răutatea, nu mă zic rabd eu. Dar când mă îndur de cineva, mi-e milă de acela. Am compasiune. Acum, fiți atenți, compasiune înseamnă că sufăr împreună cu el. Mi-ai greșit, m-ai rănit. Eu mă îndur de tine. Durerea care mi-ai produs-o, o iau asupra mea, o îndur, dar mă îndur. Îți acord iertarea mea și dragostea mea. Una e să zic îndur, rabd, cum te-aș strânge de gât, dar rabd. Alta e să mă îndur și să zic rabd și te iubesc. Asta înseamnă îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Sufere și iubește. Îi văd greșeala, o iau asupra mea și îi dau înapoi iubirea mea. Al doilea lucru care mi se cere este îndelungă răbdare. Și eu când mă gândesc la îndelungă răbdare, mă duc la unul din textele dragi mie. Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. 1 Timotei 1, de la 12 la 16. Spicuiesc numai. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram în neștiință, în necredință. Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel mai mare, cel din tâi, sunt eu. Așa mă văd eu, ca cel mai păcătos. Dar am căpătat îndurare. Îndurare înseamnă că El s-a uitat la mine cu milă și a îndurat El pedeapsa mea. Pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi. Toată îndelunga lui răbdare. El m-a văzut de la început. M-a marcat. Și pe vremea când eram prigonitor al bisericii și tăiam și spânzuram în biserică, el zicea, te iubesc și am îndelungă răbdare cu tine pentru că eu am un plan cu tine. Cât de mult m-a răbdat Domnul Iisus. Știți de ce a făcut-o? Ca eu să devin un model, ca toți să vadă dacă pentru omul acela Domnul Iisus a avut iertare. Și l-a făcut apostol. Este speranță și pentru mine. Eu sunt proba îndelungii răbdării a Domnului Iisus. Cum fiți atenți? Eu sunt chemat să fiu ca Domnul meu. Și dacă El a avut îndelungă răbdare cu mine, și eu trebuie să am îndelungă răbdare cu cei ce îmi greșesc mie. Și oricât îmi greșesc și oricât îmi fac, eu trebuie să spun, eu i-am făcut Domnului Iisus mult mai rele. Și El a avut îndelungă răbdare cu mine, a murit pentru mine și mi le-a iertat pe toate. Nu se cuvine să am și eu îndelungă răbdare cu ceilalți? Îndelunga Lui răbdare cu mine trebuie să producă în mine îndelungă răbdare cu toți ceilalți. Mare filozofie? E cineva care nu înțelege?
Acum, rabd, rabd, dar cât să rabd?
Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea?
Până la 7 ori?
Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. 490. Cât să-l rabd? Imediat după aceea îi spune pilda cu împăratul la care unul din funcționari îi datora 10 miliarde de dolari. Cam atâta e suma aceea de talanți de care spune Domnul Iisus. Suma era exorbitant. Și la împărat i s-a făcut milă de el și l-a iertat de toată datoria. Vedea că nu mai poate plăti, a dat faliment. Și după ce a fost iertat, el s-a dus și l-a luat de gât pe un coleg care îi datora 50 de dolari. Cineva s-a dus repede la împărat și a spus, trebuie să spun, e absolut intolerabil. După ce i-a iertat 10 miliarde, el nu poate ierta 50 de dolari. Împăratul atunci a spus, anulez iertarea. Luați-l, băgați-l la închisoare, pe viață. Tot așa va proceda tata meu cu voi, dacă nu știți să iertați. Cât să iert? Cât să rabd, cât ți-a răbdat și ți-a iertat ție Dumnezeu? Care dintre noi crede că i s-a făcut mai mult rău decât rău pe care trebuie să îl ierte lui Dumnezeu? Îngăduiți-vă unii pe alții, deci îmbrăcați-vă cu îndurare, îndelungă răbdare și acum îngăduiți-vă unii pe alții. În limba greacă, cuvântul ăsta îngăduiți-vă înseamnă anacomen. A suporta, a susține, a purta, a îndura. M-am uitat apoi în dicționarul limbii române. A îngădui înseamnă a da voie, a permite, a admite, a tolera ceva, a da cuiva permisiunea, a se învoi, a se înțelege, a trăi în armonie unul cu altul, a avea răbdare, a aștepta, a da răgaz, a amâna, a păsui. Toate astea înseamnă îngăduință. Îngăduiți-vă unii pe alții. Răbdați-vă, tolerați-vă. Eu zic, dă-i spațiu celuilalt. Nu-l strânge în chingile a ce vrei tu. Lasă-i libertate de acțiune. Rabdă-l până ajunge să vadă el. Rabdă-l până se schimb, să pocăiește el. Dă-i spațiu. Îngăduie, tolerează și tu suportă. Tu rabde. Asta înseamnă a îngădui. Da, eu am o plângere atunci. Doamne, eu am îndurare, așa cum spui, eu am îndelungă răbdare, eu am îngăduință și totuși celălalt continuă să-și bată joc de mine, să abuzeze de mine, să mă calce în picioare. Ce răspunde Dumnezeu la asta? Dacă unul are motiv să se plângă de celălalt, deci plângerea asta a ta e justificată, e rău. Adu-ți aminte cum te-a iertat pe tine Hristos și iartă-L așa cum te-a iertat Hristos pe tine. Asta e soluția pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte cum te-a iertat pe tine Hristos și iartă-L și tu așa cum te-a iertat El pe tine. Așadar, mila în acțiune, mila se manifestă prin îndurare, prin îndelungă răbdare, prin îngăduință și prin iertare. Ce este mila în esența ei? Această milă este inima Domnului Iisus, este inima Tatălui și este inima Duhului Sfânt. Toate trei venite în inima mea, pentru că Tata, Fiul și Duhul Sfânt au venit în inima mea. Eu sunt ce sunt prin mila lui Dumnezeu și pentru că am experimentat mila lui Dumnezeu, eu trebuie să fiu plin de aceeași milă și să dau altora
ce mi-a adus mie Dumnezeu. Eu nu pot să dau altora decât după ce am primit mila aceasta și după ce m-am umplut de Dumnezeul milei. Și acum vorbim despre iertare. Ajungem la elementul acesta din milă. Elementul fundamental al milei este iertarea. Trăim între oameni nedesăvârșiți. Chiar și cei mai iubiți ai noștri ne greșesc. Și greșelile lor ne produc dezamăgire, ne rănesc și ne produc tot felul de daune. Asta este problema cea mai mare în viața noastră. Toți cei din jurul nostru ne greșesc, ne produc dezamăgire, răni, daune de tot felul. Una dintre cele mai importante întrebări din această viață este: ce fac eu vis-a-vis de greșelile celorlalți față de mine? În fața mea tot timpul sunt greșelile celorlalți. Cum le tratez eu? Cum le răspund eu? Cum reacționez la ele? Asta-i cheia cheilor. Asta-i întrebarea întrebărilor. Relațiile dintre oameni se strică datorită greșelilor lor, care rănesc, deranjează, produc daune. Deci asta îmi fac ei, la care se adaugă reacția noastră neconformă cu cuvântul lui Dumnezeu. Să-l pleznesc, să-i o zic și eu, să nu mă las, în loc să iert. Prin urmare, relațiile se strică pentru că ceilalți mi-au greșit și eu am răspuns altfel decât îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum mă învață atunci Dumnezeu să reacționez? În primul rând, ne mai uităm puțin la greșelile celorlalți. Sunt greșeli intenționate și altele neintenționate. Unii îmi greșesc că nu se pricep. Îmi greșesc că sunt limitați, îmi greșesc că nu și-au dat seama. Alții îmi greșesc că vreau să-mi greșească. Îs răi și le place să mă calce pe bătătură. Le place să-mi facă rău. Unii dintre cei ce mi-au greșit își dau seama că au greșit, alții niciodată nu vreau să recunoască că mi-au greșit. Unii își cer iertare, alții nici măcar nu recunosc că mi-au greșit vreodată. Toate astea nu contează. Nu contează dacă e intenționat sau nu. Nu contează dacă își cer iertare sau nu. Știți ce contează? Reacția mea. Astea nu contează. Ceea ce contează este atitudinea noastră față de greșelile celorlalți. E adevărat, ele mă deranjează, mă rănesc. Și dacă nu le tratez cum îmi spune Dumnezeu, în mine se instalează amărăciune, nemulțumire, resentiment, dușmănie, mai mare sau mai mică. Dar în mine e amărăciune, iar mi-a făcut-o. Iar a făcut. Nemulțumire, de ce e așa? Resentiment, asta e, să nu-i zicem ură, să nu-i zicem dușmănie. E o dușmănie de un grad mai mic sau mai mare, dar e o reacție împotrivă. Așadar, în mine se instalează astea, amărăciune, nemulțumire, resentiment și o anumită doză de dușmănie. Datorită amărăciunii instalate în mine, stare atent să vedem ce se întâmplă în noi. Interiorul meu se blochează, sunt ca paralizat. Viața mea lăuntrică e înăbușită. Eu nu mai îmi pot bucura de viață. Libertatea mea e pierdută. Eu devin sclavul celui care mi-a greșit pentru că nu-l pot ierta. Uitați-vă ce daune teribile sunt acolo. Pe lângă astea, sănătatea mea fizică este ruinată. M-am spus într-o seară că medicul întreabă: ce te roade? Ai ceva care îți dă ulcerul ăsta la stomac? Ai ceva care îți dăunează la nervi? Ai ceva care îți produce această hipertensiune? Nu-i nimic în trup. E ceva care te roade. Păi nu pot ierta ce mi-a făcut. Sănătatea mea fizică e ruinată și sănătatea mea spirituală e ruinată. Pentru că eu nu pot avea în starea aia părtășie cu Dumnezeu. Și eu vreau să mă răzbun. De ce am pornirea să mă răzbun? Fiți atenți că e tare importantă partea asta. Am senzația asta, am impresia că dacă mă răzbun, mă vindec. Dacă eu zic, mă ușurez.
mă deblochez, mă eliberez. Și aceasta este una dintre cele mai mari minciuni ale diavolului. Dar nu te lăsa, trebuie să te arăți cine ești. Nu te lăsa să fii preșul tuturor. Și Doamne, cum te ațiți atunci? Dar ce, eu să mă las să mă calce în picioare? Doar am demnitate și trebuie să-mi o afirm, trebuie să arăt cine sunt. Nu te vindeci, răzbunându-te. Soluția lui Dumnezeu este iertarea. Iertarea este aceea care mă deblochează, mă vindecă, mă eliberează, mă face să trăiesc din nou, mă face un alt om. E extraordinar ce mare lucru face iertarea. Extraordinar ce vindecare și ce eliberare aduce ea. Haideți să vedem, să înțelegem mai bine ce e iertarea, iar ne uităm la cuvinte. Cuvântul în limba greacă folosit cel mai mult pentru iertare e afiemi, care înseamnă a da drumul, a lăsa să plece, a alunga de la sine. Cuvântul e folosit când Domnul Iisus a alungat febra soacrei lui Petru. Afiemi, a alungat-o. Dar e important să știm că acesta e cuvântul în rugăciunea Tatăl nostru. Alungă de la tine datoriile mele, așa cum eu alung de la mine greșelile altora. Le alung, le las să plece. Nu le adun în mine. Le alung, scot afară. Mi-au greșit, m-au călcat în picioare, nu-i nimic. Le alung, afară cu voi. Al doilea cuvânt pentru iertare e acoperire. Păcatul e ceva urât, ceva rău mirositor, ceva neplăcut. El trebuie acoperit, sufocat, năbușit. Când Dumnezeu ne iartă păcatele, El le acopere în sângele Fiului Lui. În chivotul din cort era lada aceea în care erau tablele legii. Capacul era numit capacul acoperirii. Și turna marele preot sânge acolo ca să acopere păcatele noastre. Conceptul de iertare prin acoperire. Celălalt e spălare. Păcatul e o murdărie. Domnul Iisus ne spală prin sângele Său. Și apoi celălalt cuvânt e dreptate sau îndreptățire. Păcatul e o călcare a justiției divine și dreptatea lui Dumnezeu se rezolvă prin pedepsirea păcatelor noastre în Fiul Său pe cruce. De ce vi le spun pe toate astea? Pentru că dintr-o dată vedem că iertarea este extrem de costisitoare. Iertarea e cel mai costisitor lucru din univers. Auzi? Cel mai costisitor lucru din univers. Pe Dumnezeu iertarea l-a costat moartea Fiului Său. Și ori de câte ori trebuie să iert, dacă vreau să iert, mă costă moartea eului meu. Dar eu de ce să nu-i o zic? Mori. Ambiția mea de a nu mă lăsa, ambiția mea de a-mi face dreptate, mi-o răstignesc. Iertare înseamnă moarte. Iată de ce e atât de greu să ierți. Pentru că e cel mai costisitor lucru din lume, dar nimic nu te vindecă și nu te eliberează ca iertare. Numai trebuie să o plătești scump, scump de tot. Adevărata noastră viață se află numai dincolo de propria noastră răstignire și dincolo de propria noastră moarte. Mi-au greșit atâția și greșelile lor m-ar fi putut sufoca, m-ar fi putut bloca, dar mi-a dat Dumnezeu puterea de a ierta și de a iubi. Și sunt liber, sunt sănătos, dar trebuie să-mi omor orgoliul meu. Simțământul meu de dreptate personală, simțământul meu că ar trebui să le răspund cu aceeași monedă. Ca să pot trăi, a trebuit să mor. Cu Dumnezeu totdeauna e așa, nu trăiești decât dacă mori. Binefăcătoarea iertare, când iertăm din toată inima, ne vindecăm, ne curățăm, ne eliberăm, începem adevărata viață. Sunt sigur că sunt aici mulți care tot timpul acum se luptă, pentru că ai și tu amărăciunile tale pentru relele care ți-au fost făcute, unele enorm de mari, și ești blocat și ești anchilozat spiritual și fizic
pentru că nu poți ierta. Înțelege în seara asta, e o moarte. Dar când iert din toată inima, mă vindec, mă curăț, mă eliberez și încep să trăiesc. Când am ținut un curs din ăsta la București, am primit o scrisoare de la o soră după aceea. Miercuri seara, a spus ea, deja am înțeles că eu ar trebui să mă duc la cumnatul meu să îi cer iertare pentru că eram certați. Dar cum să mă duc eu să-i cer iertare? Și m-am luptat până duminică și duminică, după masă a fost atâta har. Și cum s-a terminat? M-am dus de la surori direct spre frați să mă duc la cumnatul meu să-i spun că vreau să mă ierte și eu îl iert. Dar n-a apucat să mă duc, că m-am întâlnit cu el la mijloc. El venea cu același scop. Și frate, a venit armonia în familia noastră. A venit pacea între noi. Am ținut cursul acesta, bucăți din el, acum câteva săptămâni, într-un oraș din America, la o biserică română. Și mi-a spus un prieten, după aceea din Chicago, ce am auzit că ai fost acolo, mi-a dat unul telefon și mi-a spus, a venit fratele Țon să ne împace. Da, el își ține ale lui și eu îmi văd de ale mele. Bietul om. A venit fratele Țon să ne împace, dar pe mine nu mă interesează asta. Pentru că el nu poate ierta. Și înseamnă că el vrea să rămână rob. Acum tu alege între astea. Și acum vreau să vă spun o mică istorioară. R. T. Kendall, în engleză R. T. Kendall. Până recent a fost pastor la una dintre cele mai renumite biserici evanghelice din Anglia, Westminster Chapel. A fost acolo pastor de prin 79, mi se pare. Acolo a fost înaintea lui pastor Martin Lloyd-Jones, a fost acolo Campbell. Cei mai mari predicatori ai Angliei au fost pastori acolo înaintea lui. A fi pastor la Westminster Chapel e una din cele mai mari poziții în lumea evanghelică engleză. La vreo 2 ani după ce a început, el era american. El nu cunoștea bine scena engleză. El își făcea doctoratul la Oxford și biserica a rămas fără păstor și l-au chemat pe 6 luni în vacanță. Și atâta le-a plăcut de el cât i-au spus, frate, rămâi păstorul nostru. A avut ceva cu un mare, alt mare om al lui Dumnezeu care era membru în biserica aia. La început au fost, uite așa, și el, tânăr, mai tânăr și american, neștiind anumite lucruri de acolo, a făcut o gafă și l-a călcat rău, rău pe bătătură pe fratele ăla, la cărui prietenie ținea foarte mult. Și fratele ăla i-a trimis vorbă, să nu mai vii să mă vezi. Între noi s-a terminat totul. Eu îl cunoșteam bine și pe fratele ăla bătân. Și în 81 am nimerit eu acolo. Am avut ceva la Londra și fratele ăsta mai tânăr, Artie Kendall, mi-a dat găzduire peste noapte. Și seara mi-a povestit necazul lui. Era atât de frustrat. Era atât de furios, se simțea nedreptățit. Și i-am spus, Artie Kendall, tu trebuie să-l ierți. Eu? Dar eu n-am știut. Eu n-am făcut nimic rău. Eu am fost cu bună intenție. Așa-i. Dar omul ăla știe ce știe. Lui-s dragi lucrurile alea pe care tu le-ai călcat în picioare. Tu i-ai greșit lui. Și tu trebuie să obții iertarea lui, dar mai ales trebuie să-l înțelegi și să zici, omul ăsta are dreptate să mă trateze așa și eu îl iert. Cum? Eu să-l iert? Dar el mi-a greșit. Nu, tu i-ai greșit și tu trebuie să-l ierți pe el. Și nu înțelegea, zicea că mă contrazic și mi le întorcea pe o parte și pe alta și eu tot țineam, tu trebuie să-l ierți. Și s-a înfuriat așa de tare pe mine, acum eu eram musafirul lui și trebuia să dorm într-o cameră de oaspeți. Nu mi-a zis noapte bună, mi-a întors spatele și s-a dus la culcare. Dimineața când eram în baie și mă bărbeream, m-am auzit bătaie la ușa băii, Iosif, mă ierți? Dar pentru ce este iert? Pentru că aseară
Nici nu ți-am zis noapte bună. M-am terminat și m-am apucat de el din nou. Trebuie să ierți. Ascultă, dragul meu, uite cum e. Tu ai un lanț gros cu care l-ai legat pe el și zici, nu te mai iert. Dar tu nu vezi că lanțul are două capete și capătul celălalt te leagă pe tine. Și tu nu ești liber pentru că nu poți ierta. Lanțul cu care îl ții pe el legat te leagă și pe tine. Dă-i drumul! Iartă-l și iartă-l total! Iartă absolut totul! N-a vrut. M-a dus la aeroport, m-a lăsat acolo, a plecat acasă. Eu am constatat că avionul meu întârzie cu cel puțin o oră. Știam că el stă aproape de aeroport, am știut că cam când a ajuns acasă, i-am dat telefon. Artie Kendall, trebuie să ierți. Și nu știu că acolo, zice el, că a mai zis ceva care l-a făcut dintr-o dată să vadă lanțul ăla. Și atunci, la telefon, a hotărât, îl iert totalmente pe fratele ăla. Frații mei, s-a întâmplat, în primul rând, fratele ăla avea familie foarte importantă în biserică. Fratele acela s-a dus în veșnicie după câteva luni. A fost extraordinar faptul că întâi s-a împăcat cu el. Și după aceea a fost pace cu familia lui, de oameni importanți, dar altceva. Omul ăsta de atunci nu încetează să spune peste tot că Iosif Țon l-a învățat ce însemnează iertarea și iertarea totală. Și că atunci s-a eliberat el spiritual și de atunci îl folosește Dumnezeu. A publicat o carte intitulată Dumnezeu a vrut-o pentru bine, din istoria lui Iosif. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a întors rău spre bine. Și cartea aceasta de predici despre Iosif, la pagina de dedicare scrie simplu To Joseph Tson. Și apoi în introducere scrie iertare totală este expresia folosită de Iosif Tson când cu drag mi-a spus că eu am o atitudine de greșită într-o problemă foarte sensibilă și uitându-se ferm și cu milă la mine în ochii mei, Iosif mi-a zis, Artie, tu trebuie să-l ierți total. Până când nu le liberezi, tu vei fi legat de același lanț. Iertarea totală e singura ta cale. Acum a scris o altă carte intitulată Iertare totală. Și iar pomenește acolo de incidentul acesta. Nu de mult, el a ieșit la pensie și acum în America, cam acum o lună de zile a sunat telefonul și cineva zice deschide imediat pe canalul 20 la televizor. Deschis, era Artie Kendall. Povestea cum l-a învățat Iosif Tson iertare totală și ce eliberare a venit în viața lui. Fraților, de 22 de ani, omul ăla nu obosește să spune că eliberarea lui a venit când a iertat. Asta îți sună și ție. La tine este iertare, spune Psalmul 130, ca să fii de temut. Eu n-am înțeles versetul ăsta. Păi dacă la el e iertare, de ce să mă mai tem de el? La tine iertare, deci nu mă mai tem de tine, că tu și așa mă ierți. Asta e logica mea ticăloasă. Stăpânul, făcându-i se milă de el, i-a iertat datoria. Rob rău, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare să ai și tu milă de colegul tău, cum am avut eu milă de tine? Când mă iartă Dumnezeu, sabia lui Dumnezeu dintr-o dată stă deasupra capului meu și zice, dacă nu ierți și tu așa, ești gata. Dacă eu te iert, tu trebuie să te temi de mine. Când el mă iartă, eu trebuie să zic de acum, vai de mine, că dacă nu iert, cade sabia lui peste mine. Tot așa va face și Tatăl meu cer ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său, ceea ce eu am numit iertare totală. Și ne iartă nouă greșelile noastre așa cum iertăm noi celor ce ne greșesc. Lasă-ni-le! Cum le lăsăm noi la celălalt, cum ne debarasăm noi de ele. Pentru că dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și în încheiere doar atât, pentru că de asta ne vom ocupa în altă oră. Iertarea nu-i destul. Dacă iertați numai pe ea care vă iartă, ce lucruri neobișnuit faceți? Eu vreau oameni neobișnuiți. Eu vreau oameni care seamănă cu Dumnezeu. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă fac rău și rugați-vă pentru ei. Nu numai că îi iert, dar îi iubesc, îi binecuvintez, le fac bine și mă rog pentru ei. Plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Ai luat o hotărâre crucială ca să fii cinstit, corect, drept. Dumnezeu va onora decizia ta. Caută întâi împărăția Lui și dreptatea Lui, corectitudinea Lui și nu vei răbda foame. El îți va dovedi că are grijă de tine. În ora a doua ai văzut cât de multă curățire trebuie să ai în ființa ta, de orice amărăciune, de orice neiertare, de toate greșelile care ți le-au produs alții. Spune lui Dumnezeu acum: am văzut, Doamne, ce îmi blochează viața. Am văzut că eu trebuie să iert din toată inima, ca să mă vindec, ca să mă eliberez, ca să încep să trăiesc. Am văzut că pentru aceasta trebuie să mor, să-mi răstignesc ambiția, eul. Accept, Doamne, să mor ca să trăiesc. Accept să mă răstignesc ca să devin liber. Dăm capacitatea chiar acum să iert din toată inima și dăm puterea să le spun la aceia că i-am iertat. Și dăm capacitatea să-mi cer eu iertare de la cei la care le-am greșit, ca să obțin iertarea lor, ca să fiu liber cu adevărat. Mulțumesc că în felul acesta mă înveți să creez armonie. În felul acesta mă înveți să aduc pace între mine și ceilalți. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.